Nå er det bedre, ja. Ja, i dag så skal vi skifte fokus helt fra det vi har gjort tidligere i dette emnet her. Og da har vi vært så heldige at Lisbeth Nordli fra Oslo kommune har kommet hit for oss å ta dere med på en, hva skal vi si, en liten reise inn i en litt annen verden enn den vi har sett på tidligere. Og bare for å sette litt grann i perspektiv, så det vi har jobbet med så langt er jo byggeprosjektet. Byggeprosjektet her, hvor vi har da en byggherre som styrer alt det som skjer. Og det vi har sett på så langt, det er alt som har vært innenfor denne sirkel, eller denne ringen her. Men byggherren må forholde seg til en del eksterne aktører, og myndighetene er en av de. Så nå skal vi inn på dette med også å se på, hva skal vi si, lovligheten av byggeprosjektet, hvordan det er, hvordan skal vi forholde oss til at det er en del omgivelser knyttet til der hvor vi skal sette opp byggeprosjektet, og hvilke bestemmelser gjelder da. Så nå er vi inne på offentlig rett, plan- og bygningsrett, saksbehandling, altså hva er lovligheten i prosjektet vårt. Og vi er inne på dette med universell utforming, vi er inne på dette med byggeskikk, for vi må jo ta hensyn til naboene når vi skal bygge, og alt dette her skal vi gjennom da i en søkeprosess. Så Lisbeth, du har masse erfaringer fra Oslo som har veldig mange av disse problemstillingene i seg, og skal dele en del av det med oss nå. Så det blir spennende å høre. Så da tror jeg bare overlater mikrofonen direkte til deg. Ja.
Nei, ble det sånn? Er det riktig?
Ja, det ser riktig ut.
Ja, takk. Og takk for at vi fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune får lov til å komme hit og presentere litt hva vi holder på med. Som byggingeniører så kan man jobbe med mye forskjellig. Man kan jobbe ute i det private, men man må stort sett forholde seg også til offentlig myndighet. Jeg er da enhetsleder i avdelingen for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten. Vi holder på med byggesaksbehandling og behandler innkommende søknader. Min bakgrunn er byggingeniør fra Oslo en gang på 90-tallet. Og har jobbet i Plan- og bygningsetaten siden 1990. Dere får bare spørre hvis det er noe dere lurer på underveis. Jeg kommer til å dra dere litt gjennom, litt kort om Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten. Fortelle litt om byggesaksprosessen og noen resultater, altså de resultatene som vi har i løpet av et år. Hvordan vi jobber med byggesaksbehandling og utfordringer vi møter på i saksbehandlingen i forhold til interesseavveininger. Hvis det blir noe tid på slutten, så kan jeg godt snakke litt om dispensasjoner også. Oslo kommune er jo litt annerledes enn de aller fleste andre kommuner i Norge, sammen med Bergen og Trondheim, så er vi store bykommuner. Oslo tar omtrent halve Norges vekst årlig, og er den hovedstaden i Europa som vokser raskest. Frem til 2030 så er det behov for ca. 100 000 nye boliger i Oslo, og opp mot ca. 6 millioner kvadratmeter næringsarealer. Så det sier jo litt om hva slags utfordringer også myndighetene eller kommunen står overfor i forhold til både planlegge og behandle søknader. Oslo kommune har også byparlamentarisme. Vi har et bystyre. Altså de siste 25 årene så har Oslo kommune hatt parlamentarisme. Så vi har et bystyre, og så har vi byråd. Altså bystyret kan da sammenlignes med storting og byråd da, departementer. Og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, vi ligger da under byråd for næring og byutvikling, som da kan sammenlignes med en statsråd. Og ja, et kort bilde av bare byutviklingskomiteen. Det er de som vedtar reguleringsplaner som lages i Oslo kommune. Fremmes for politisk behandling i komiteen, og de behandler også klager på byggesaker som kommer inn. Plan- og bygningsetaten. Vi er Oslos nest største etat. Vi er ca. 440 stillinger. Vi er vel et sted mellom 450 og 500 i dag, per i dag, med en del engasjementer og så videre. Det er bare helse- og sykehjemsetaten som er større enn oss. Så vi er en stor fagetat. Vi har delegert myndighet i Oslo kommune til å behandle eller forvalte plan- og bygningsloven og delingsloven, matrikkeloven, konsesjonsloven og eierseksjoneringsloven, veiloven og markaloven. Sånn at vi har veldig mange forskjellige fagfelt innenfor for vår etat. Hovedoppgavene våre er saksbehandling av byggesaker og av plansaker, av mål- og delesaker og seksjoneringssaker. I tillegg så har vi tilsynsoppgaver i forhold til plan- og bygningsloven. Altså, det er ikke sånn at kommunen lenger er ute og kontrollerer på byggeplassen eller har en kontrollfunksjon i saksbehandlingen eller ved oppføring og gjennomføring av byggverk. Men kommunen kan jo gå inn og føre tilsyn på de foretakene som er inne og som har fått ansvarsrett i et prosjekt. Det kan være dokumenttilsyn, eller det kan være tilsyn på byggeplassen. I tillegg så holder kommunen på med en del egenplanleggingsoppgaver, kommunedelplaner og større reguleringsplaner. Så det er hovedoppgavene til vår etat. Organisasjonsmessig så har vi, ligger under en etatsdirektør, vi ligger da under byråd for byutvikling, og vi har seks store avdelinger, hvor vi har fagavdeling som byutvikling, som holder på med overordnede eller kommunedelplaner og overordnede planer, og så har vi avdeling for områdeutvikling, som behandler reguleringsplaner som er sendt inn av private. Et stort andel av de aller fleste reguleringsplaner i Oslo er da sendt inn av private aktører. Og så har vi avdeling for byggeprosjekter, som jeg representerer, som behandler byggesaker. Og så har vi teknisk fagavdeling som behandler tilsyn, ulovlighetssaker, vei, vann og avfallstekniske forhold, mål- og delesaker. Og så har vi kart- og geodataavdeling, som også er en stor fagavdeling som holder på med kartverk. Byggprosjekter som jeg representerer, vi er da ca. 70 ansatte, ca. 50 byggesaksbehandlere og 9 jurister, og er da fordelt på 6 forskjellige enheter. Det vi produserer i løpet av et år på vår avdeling er, altså i 2013 så produserte vi i overkant av 5100 byggesaker, førstegangsvedtak. Det kommer inn ca. 4600 saker. Du ser at her har vi restanse fra år til år, så vi bygger litt ned etter hvert. I tillegg så behandler vi ca. 570 klagesaker på de byggesaksvedtakene vi produserer i løpet av et år. Så vi fikk inn 470 klagesaker i fjor på de vedtakene som vi har fattet. Det er mye klager i Oslo, og sånn er det i det offentlige som forvalter plan- og bygningsloven. Det er alltid noen som ikke er enig i det man gjør. Enten så får man en tillatelse, så er ofte ikke naboen veldig fornøyd med det og klager. Og får man et avslag, så er den som får avslag ikke veldig fornøyd med det og klager på det. Så det blir mye klagesaksbehandling, og derav også en del jus i forhold til plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Byggesaksprosessen og resultatet av det. Altså, det overordnede målet i byggesaksbehandlingen, i hvert fall for Oslo kommune, det er jo å bidra til bærekraftig byutvikling, og sikre at vi får forskriftsmessig bygg gjennom den saksbehandlingen vi utfører. Vi skal sikre at det er bokvalitet, god bokvalitet og visuelle kvaliteter. Og så skal man da ivareta det plangrunnlaget som ligger i grunn for det området det skal bygges i. Og så skal vi også ivareta lovens krav og forskriftenes krav. Og da snakker vi jo om teknisk forskrift, eller TEK10, som du sikkert kjenner til. Det er mange aktører og mange roller som ble nevnt her tidligere. Med kommunen i midten, som skal behandle og være forvalter, så har man politikerne øverst der, og så har man søkeren og tiltakshaveren der, i det grå, eller bransjen ellers. I Oslo så har vi bydeler også, som skal uttale seg. Vi har andre kommunale etater som skal inn i bildet. Vi har byantikvaren, som ofte skal uttale seg i forhold til bevaring og byggeskikk. Vi har samferdsel- eller bymiljøetaten, som ofte skal uttale seg i forhold til det kan være vei, veiforhold, friområdereguleringer, biologisk mangfold osv. Og så har du andre myndigheter, altså det kan være Riksantikvaren, det kan være Statens vegvesen, Fylkesmannen. Og så har du også Sivilombudsmannen kan komme inn, media er interessert, eller andre interesser, eller andre som føler seg berørt av en byggesak. Så en byggesak kan bli ganske kompleks, og det er mange parter som ønsker å bli hørt, også som skal bli hørt. Om byggesaksprosessen, nå vet ikke jeg hvor mye dere har hatt om byggesak. Dere starter med det nå, ja. Det som skjer er at noen har en tomt eller en eiendom og har et behov eller et ønske om å bygge eller utvikle en tomt. Det starter ofte der med en veiledningsbit, hvor man veileder på hvilken prosess man må gjennom. Så kommer en søknad inn, og da behandler man det vi kaller et førstegangsvedtak. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Og videre så er neste prosess en igangsettingstillatelse. Der kan man begynne å bygge. Ofte er det i rundt den fasen der ofte behov for en endring av den tillatelsen man opprinnelig fikk. Så kan det komme inn klager som man også må behandle i den prosessen. Og til slutt så har man da en søknad om brukstillatelse eller ferdigattest, og da er den saken avsluttet. Sånn at det er en byggesaksgang fra A til Å. Og innimellom, og i de fasene her, så skjer det mye. Nå snakker jeg jo om hvordan det fungerer hos oss i Oslo kommune. Men det starter ofte med en veiledningsprosess. Vi har et kundesenter hvor kundene kan henvende seg for å få veiledning. Der får man avklart om det de ønsker å bygge er søknadspliktig. Det er jo ikke alt som er søknadspliktig. De kan få avklart om de må sende inn en søknad i ett trinn eller en rammetillatelse. Om det er nødvendig med ansvarsrett eller ikke. Alt dette er på en måte har sin bakgrunn i lovverket, altså i plan- og bygningsloven, som sier noe om type søknadsform og om det er behov for ansvarsbelegging. Og hvis prosjektet er av en sånn karakter at det er vanskelig å få avklart i kundesenteret eller i en sånn tidlig veiledningsfase, så er det ofte man går på da en forhåndskonferanse, eller at vi anbefaler at man har en forhåndskonferanse hvor man går grundigere inn og kommunen forbereder seg i forkant for et møte, for så å gi signaler om hvordan man skal innrette seg, både i forhold til selve søknadsprosessen. Det er ganske mange krav, skjemaer, og så videre. Samtidig så er det jo da hva man kan få lov til å bygge på tomta, og hvilke begrensninger for eksempel en reguleringsplan setter. Neste trinn er at det kommer inn en søknad til kommunen. Vi skal ikke inn og prosjektere. Det er jo overlatt til foretakene. Vi skal inn og sjekke den dokumentasjonen som kommer inn, og vi skal også inn og kontrollere, eller ikke kontrollere, men avklare prosjektet ut ifra gjeldende reguleringsplaner, altså gjeldende høyder, tomteutnyttelse, plassering i forhold til avstand til vei, forhold til byggeskikk. Men jeg er også litt inne og ser på enkelte områder, som, altså forskriftskrav. Og det har med å gjøre at det er noen kritiske eller noen fagområder som er viktigere enn andre, og vi ser at kompetansen ikke alltid er like god som alle når det gjelder prosjektering. Sånn at vi har et ekstra blikk på, i Oslo, spesielt på det som gjelder, gjelder brann og rømning, litt selvfølgelig avhengig av hva slags tiltak det er. Også i forhold til overvannshåndtering, som er en utfordring nå i forhold til klima. Og vi har også en del områder i Oslo hvor det er kvikkleire, så vi er også inne og sjekker om det er behov for geoteknisk prosjektering, for eksempel. Men i hvert fall når søknaden kommer inn og er på plass, så må vi vurdere da om det kan gis en tillatelse ut ifra det lovverket, altså hva plan- og bygningsloven sier, og hva reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene sier. Det kan enten gis en ett-trinns tillatelse. Det betyr at da den tillatelsen kommunen gir da, det er en direkte igangsettingstillatelse. Sånn at når de får tillatelsen fra kommunen da, så kan de, når de har den i hånden, starte arbeidene. En ettrinnstillatelse, det betyr at man også må ha avklart alle de foretakene som skal inn og gjøre jobben. Man må ha prosjektert ferdig alle områder. Man må også ha laget kontrakter med entreprenører eller andre foretak som skal inn for å gjøre og så utføre arbeidet. Det man kan gjøre, for å ikke binde seg opp, altså det å sende inn en søknad til kommunen, det er jo, kan jo være en risiko i at det ikke blir godkjent, og så har man brukt veldig mye ressurser og penger på å prosjektere, og man har inngått kontrakter med utførende foretak, og så blir det ikke en tillatelse, så får man et avslag. Da kan man sende inn en søknad i to trinn, altså man kan gå først på en rammetillatelse, så det er på en måte det første vedtaket man får, førstegangsvedtaket av kommunen, hvor man ikke må ha inn alle foretak, man må ikke ha detaljer prosjektert, men man har rammene for prosjektet. Og så kan man, når man vet at man har fått denne rammetillatelsen, som da viser selvfølgelig hvordan tiltaket er utformet og plasseringen, og så avklart i forhold til reguleringsbestemmelser. Får man dette vedtaket, og så kan man søke om en igangsettingstillatelse etterpå, og lage disse avtalene med foretakene. Så dette er det da vi skal vurdere når vi får inn en søknad. Hvis det er i strid med det som med de bestemmelsene som gjelder for området, så vil det jo da bli et avslag. Så det er også da et førstegangsvedtak. Så enten så får man, vi sjekker da om det kan gis en tillatelse, enten i ett trinn eller i to trinn, eventuelt om det blir et avslag. Så lager man da en tillatelse, så det her er bare, viser vi da hvordan den første side av et vedtak som vi utarbeider ser ut. Det er mye skriving, det å være saksbehandler. Det er mye skriving, og det er også mye paragrafer. Så mye av jobben var å gå med, det meste av jobben var å gå med på å vurdere tegninger, vurdere ansvarsretter, foretaksgodkjenninger, og det også da skrive vedtakene. Neste skritt i prosjektet at de har fått en rammetillatelse. Så går det en tid, og så ønsker de å sette i gang arbeidet. Da sender de inn en søknad om igangsettingstillatelse. Da skal vi kontrollere den dokumentasjonen. Da er det ofte stilt opp noen vilkår i rammetillatelsen, blant annet at alle resterende ansvarsretter skal være på plass. Det kan være noen vilkår i forhold til avfallsplan, miljøsaneringsrapporter, veiforhold, vann- og avløpstekniske forhold, som er oppfylt før de kan få en igangsettingstillatelse. Så da må vi kvittere ut de vilkårene som er stilt i det første vedtaket, rammetillatelsen, og så vurdere da om det er greit at tiltakshaver nå kan begynne å bygge. Og da skriver vi en ny tillatelse, som da heter igangsettingstillatelse. Underveis i prosessen, når de har fått et førstegangsvedtak, en tillatelse, så ser man ofte at det er behov for endringer. Spesielt hvis man har fått en rammetillatelse, så har man ikke foretatt all detaljprosjekteringen. Da kan man, når man går i gang med detaljprosjekteringen, finne ut at det er behov for noen endringer. Så da hender det ofte at vi får inn en endringssøknad, eller en endringstillatelse, som må fattes. Og noen endringer er så små at man ikke trenger å søke om det, at man kan ta det i forbindelse med en ferdigattest og si at dette godkjennes uten søknad. Det kan være mindre flytting av noen vinduer på fasader og så videre. Men er de store, så må det behandles, og det må fattes et nytt vedtak på det. Det varierer litt fra sak til sak, men hvis du for eksempel endrer høyder, du flytter prosjektet i terrenget, du kan det kan være noen vil jo finner ut at de vil ha en helt annen planløsning, for eksempel. Så det skal ikke så mye til, egentlig. Spørsmålet er vel egentlig, hva er en liten endring? Så det skal ikke så mye til for å behandle en endring, eller at man må sende inn en søknad om endring. Kanskje har man ikke foretatt en ordentlig oppmålingsteknisk prosjektering i forbindelse med rammesøknad, sånn at man faktisk kommer ut i terrenget, så ser man at her kan man ikke legge det bygget på den høyden som blir godkjent. Så her må man justere det. Og så, som jeg nevnte tidligere, så kommer det jo ikke da sjelden en klagesak etter at jeg har fattet et førstegangsvedtak. Det er en klagerett for berørte som har rettslig klageinteresse. Så de kan klage inntil 3 uker etter at det er fattet vedtak. Den klagen skal vi også behandle. Byggesaksbehandlerne våre behandler også klagesaker. Da er det jo en del juss i dette. Tyngre klagesaker som er mer juridisk komplisert, de behandles av egne jurister. Vi får inn klagen og vurderer den, og skriver da en innstilling til klageinstansen, som er fylkesmannen. Det kan være klage på alt mulig. Det kan være klage på at man mener at det ikke er pent nok, man mener at det ikke er tilpasset naboen. Det kan være at naboen mener at de mister sol, de mister utsikt, går det vel veldig ofte på. De får skygge på deler av hagen sin. Det er sånne typiske ting som går igjen i en klage. Så som sagt så sendte vi over 570 klager til fylkesmannen i fjor. Noen ganger så ser vi at vi har gjort feil i saksbehandlingen, da må vi gå inn og omgjøre vårt eget vedtak. Men de aller fleste klagene, de opprettholdes og går da til fylkesmannen. Og en relativt liten andel av det blir omgjort hos klageinstansen. I Oslo kommune så har vi jo dette parlamentariske systemet som gjør også at byutviklingskomiteen de skal behandle klagesaker på hvis det er gitt dispensasjoner i tillatelsen, hvor det for eksempel er tillatt å bygge litt mer enn det reguleringsplanen sier, eller litt høyere, og det klages på det, så er det byutviklingskomiteen, politikerne, som skal behandle den klagen før den går til endelig avgjørelse hos fylkesmannen. For det er politikerne som har vedtatt reguleringsplanen, og de skal da ha muligheten til å finne ut om det er greit å avvike fra den planen som de selv har vedtatt. Noen klager kommer inn fra advokatfirmaer. Andre klager kommer fra, altså som representerer naboene. Det er ikke noe krav om at en klage må være fremmet av en advokat. Det er det ikke. Og endelig så begynner vi å nærme oss slutten på prosjektet, også for tiltakshaver. Det søkes om en brukstillatelse, eller det kan søkes om en ferdigattest. Hovedregelen skal være at man skal gå rett på ferdigattest, men vi ser at det er veldig mange som går via den brukstillatelse først. Da får man lov til å ta bygg i bruk, men det skal kun gjenstå mindre arbeider på prosjektet. Det kan være at det er et krav om, når ferdigattest gis, så skal blant annet også da skal hele prosjektet være ferdig, og det skal være utomhusarealene skal være opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan, for eksempel. Det skal være gress der hvor det er vist gress på utomhusplanen. Man skal plante de buskene som står på utomhusplanen. Man skal ha ordnet adkomsten, og så videre, og så videre. I Norge kan det være litt vanskelig noen ganger å få utomhusplan på plass, spesielt hvis man er ferdig med byggprosjektet på vinteren. Men forutsetningen for å gi en midlertidig brukstillatelse eller en brukstillatelse er at det er noe som gjenstår, er at det ikke er farlig å ta bygg i bruk. Så hvis man mangler rekkverk på trapper eller balkonger og så videre, så blir det ikke gitt brukstillatelse. Det må man ha på plass. Nå er det sånn at man har vel erfart i en del år at det ofte anmodes om brukstillatelse når det gjenstår litt større arbeidere enn det de faktisk oppgir til kommunen. Så vi fører i ganske stor grad tilsyn på byggeplassen når vi får inn en søknad om brukstillatelse. Så jobber vår teknisk fagavdeling med å trekke ut en del saker, hvor de da går ut og fører byggplasstilsyn for å se om det kan tas i bruk. Og så kommer da helt til slutt ferdigattesten, og da er saken avsluttet. Veldig mange glemmer å anmode om ferdigattest. De får brukstillatelse, og så blir det boende der. Og så går det 10 år, og så skal de selge huset, og så finner man ut at her er det ikke gitt ferdigattest. Og da haster det veldig. For den nye kjøperne vil ikke ta over før man har ferdigattesten. Men det er ingenting i veien for, og nå har man et lovverk også som setter et krav om at man innen en viss tid etter at brukstillatelsen er gitt skal sende inn en anmodning om ferdigattest, og kommunen kan også pålegge de å sende den inn. Men i forhold til det tidligere lovverket så var det ikke noe krav til det, så da kunne man i og for seg bo med en midlertidig brukstillatelse i for evig alltid. Det var kort om byggesaksprosessen. Og litt om hvordan vi arbeider, da. For vi sitter jo ikke bare og ser på disse skjemaene. Vi tar jo vurderinger også av det prosjektet som skal stå der. Sånn kan det føles noen ganger. Men en saksbehandlers oppgave, det er da å behandle disse byggesøknadene. Og det er prosjekter, det er alle mulige prosjekter. Det er nybygg, det er tilbygg, det er påbygg, det er bruksendring, det er skilt- og reklamesaker, det kan være veisaker, i og for seg alt som er søknadspliktig. Det er alt fra eneboliger, garasjer, til større byggeområder, næringsbygg, boligbygg, og så videre. Og vi behandler også da dispensasjonssøknader og endringssøknader og klagesaker. Så det er en saksbehandlers hverdag, og som da følger saken hvis han jobber hos oss så lenge, fra søknaden kommer inn første gangen til det er gitt ferdig attest. Men den prosessen kan ta mange år. Og så er det en viktig del av jobben til våre saksbehandlere, det er å veilede brukerne i kundesenteret. Vi har veldig stor tro på at det å få god veiledning i starten gjør at vi får til en mer effektiv saksbehandling, og at den går så smidig som mulig. Og så er det også å avholde forhåndskonferanser med de som ønsker det med oss. I noen grad så tar vi også initiativ til forhåndskonferanser. Hvis vi ser at her er det kommet inn et prosjekt som vi mener at vi trenger å avklare en del rammer på før vi går videre i saksbehandlingen, så ber vi om en forhåndskonferanse med utbyggere. Så hvordan vurderer vi da et prosjekt? Som jeg nevnte i stad, er det de nå ønsker å søke om i tråd med gjeldende regelverk, gjeldende reguleringsbestemmelser og forskrifter som gjelder. Da kaster vi ofte et blikk på, når det gjelder forskriftene, så kaster vi ofte et blikk på plantegningene, og så ser vi at her er det ikke rømningsveier i tråd med reguleringen eller i tråd med forskriftene. Her har de bommet litt på prosjekteringen sin. Da må vi gi tilbakemelding. Vi skal ikke bevege oss over en prosjekteringsrolle. Så det er en sånn avveining hele tiden. Når er man inne eller kontrollerer prosjekteringen? Vi er jo ikke et foretak som skal ha kontroll av prosjekteringen. Når beveger man seg over i et tilsyn? Et tilsyn er en prosess som man skal skrive en tilsynsrapport på. Det skal varsles tilsyn og så videre. Men det å foreta se kort på tegningene og se om dette her ser greit ut, det skal vi gjøre. Jeg må nok si det, ja.
Får jeg på å si noe mer om at du nevnte brann tidligere, så hva er det som skiller seg ut da? Så hva er det man kommer på i prosjekteringen?
Prosjekteringen er jo veldig omfattende, men vi ser jo bare på når vi får inn en søknad, og vi skal jo sjekke at det er i tråd med høydebestemmelser, og tomtutnyttelse for eksempel, eller grad av utnytting. Og allerede der ser vi at det er en del foretak som ikke kanskje har fått med seg hvordan det skal gjøres. At man har regnet høyder feil, at man ikke har fått med seg forskriftens krav til hvordan man skal regne høyder, for eksempel. Sånn at når man får en søknad, så må man sende ut et brev om behov for tilleggsdokumentasjon før vi kan gå videre i saksbehandlingen. Og vi sender ut relativt mange av den type brev når vi får en sak inn, hvor vi må be om en redegjørelse, hvor vi ser at de har regnet feil, rett og slett. Ellers så er det som sagt på brann og rømning, det er der vi på en måte har der vi har størst fokus da. Så vil nå kanskje tilsynsavdelingen vår si hva de avdekker, men det har jeg ikke oversikt over. Ja. Altså det blir nok feil av meg å si her at de ikke har den kunnskapen, men hva sa du? Ja. Det er klart at det er et utrolig omfattende regelverk, plan- og bygningsloven. Og som en ting er jo da søkerfunksjonen, men så har du prosjekteringsområdet, så det er ofte søkeren det går utover. Noen ganger så er jeg, eller veldig mange tilfeller, så er jeg søker og prosjekterende samme foretak. Men der hvor det ikke er det, så har jo ikke søkeren noe annet, det er han vi kommuniserer med, han har jo ikke noe annet rolle enn å sørge for at all dokumentasjon er på plass, og ikke innholdet i dokumentasjonen, da. Men det er klart at det varierer, og så har kanskje Oslo kommune, eller disse storkommunene, vi har veldig mange reguleringsplaner som sier forskjellige, og som har forskjellige alder. Så selv vi sliter internt hos oss også, vi må jo løpe rundt og snakke med hverandre og si at hvordan regnet vi tomteutnyttelse etter den gamle reguleringsplanen fra 1970 og så videre. Så det er jo ikke alltid like lett for de som sitter ute heller. Men det er klart at vi ser jo at det ikke alltid kanskje er like stor kunnskap om forskriftskravene. Brann, rømning, lys, utsyn. Ja. Men veldig mange er gode på det. Men det er også omfattende, så til deres forsvar så er det mange ting som skal som man skal holde tunga rett i munnen. Men det at man har en sentral godkjenning fra altså foretaket har en sentral godkjenning for de funksjonene, er ikke nødvendigvis sånn sett et sånt kvalitetsstempel på det. Vi skal også vurdere da hvordan bygget er tilpasset omgivelsene sine. Det kan være krav i reguleringsbestemmelsen, eller så er det eget krav i plan- og bygningsloven også. Hvordan er det for eksempel innpasset i et bevaringsverdig miljø, sånn som det prosjekt man ser bildet av her? Har det gode visuelle kvaliteter? Det er en sånn skjønnsmessig vurdering som man kan være uenig om. Det sitter en arkitekt ute og prosjekterer noe han mener er godt, og det sitter arkitekter inne i plan- og bygningsetaten og vurderer at dette prosjektet ikke er godt. Hvem er det som har rett? Det er jo et spørsmål. Og er bokvaliteten, er den ivaretatt i forhold til planløsning og i forhold til utoppholdsareal? Så det er klart at til det du snakket om i stad, så er det jo dette med planløsning. Det skal være en forsvarlig planløsning. Og noen ganger så er det klart at når vi ser planløsninger, så kan vi jo, så lurer vi jo litt hva man har tenkt. Ja, hvorfor skal vi blande oss inn i det? Det er jo et spørsmål, men det er klart at du har en del bestemmelser som skal, eller en del krav som skal være oppfylt, og så har du en del krav som er noe som kan eller bør bestemmelser. Men kommunen skal jo også sikre en byutvikling i et litt større perspektiv, altså ikke bare i forhold til ned i den ene lille saken. Vi skal ha boliger som er gode å bruke i 100 år for flere familier, sånn at kommunen har en rolle der i å påse at det er tilfredsstillende kvaliteter i det som bygges. Og så diskuterer man jo ofte om dette her er godt nok eller ikke. Og så er det spørsmålet, ja, hvis dette her er snakk om en som ønsker å bygge i hagen til foreldrene sine og har lyst på denne spesielle planløsningen, som kommunen kanskje ikke mener er spesielt god, og da snakker man om planløsninger hvor du ser en stue som man ikke kan, altså det er umulig å innrede en stue. Altså du har vinduer og dører på alle vegger, du har ikke et sted du kan henge TV-en. Da kan man jo lure på om dette her er en god løsning i et sånt langsiktig perspektiv. Hvis kvaliteten blir så dårlig på det som blir planlagt, at det ikke er varig så lenge som, altså et sånt samfunnsmessig perspektiv er forsvarlig. Men i små enkeltprosjekter så er det kanskje ikke så viktig, men når man bygger store boligprosjekter med kanskje 1000 leiligheter inne på et område, så er det jo noe med å sikre at det blir en ok kvalitet for de som skal bo der. Det er ganske komplekst dette, altså. Ja. Ja, det er mye politikk inne i bildet her også, men det er klart at Oslo kommune har hatt en holdning til at man ikke vil ha for små leiligheter. Men dette henger jo sammen med pris og ja, det er mange ting som spiller inn i bildet her, men vi har en leilighetsfordelingsnorm, blant annet, som sier noe om hvor mange typer, altså hvor store leiligheter skal være, hvordan fordelingen skal være i store prosjekter, hvor mange ettroms man kan ha kontra fireroms. Det er jo noe med hvor man ønsker, altså hva slags type mennesker man ønsker inn i et område også. Ønsker man at barnefamilier skal komme inn i sentrum, for eksempel, eller bør de holde seg utenfor? Hvis man sier at det er greit å ikke kun bygge ett- og toromsleiligheter i Oslo sentrum, så får man ikke barnefamiliene. Så man har nok kanskje endret litt holdning til den leilighetsfordelingen nå i forhold til noen år tilbake. Også utoppholdsarealer, selvfølgelig. Det er også noe som er viktig. Og alt dette er på en måte hjemlet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Så det skal bli kvalitetsmessig ok for de som skal flytte inn og bo i disse områdene. Skal jeg vise et par, tre eksempler på utfordringer og interesseavveininger vi kan komme bort til? Hvor jeg da skal vise konkrete saker. Da er det kanskje ikke så mye byggeskikk. Skal vi gjøre det? Da kan vi kanskje stoppe her, så kan jeg ta det andre. Skal jeg begynne på nytt igjen?
Da er vi en kvarters pause der. Møtes igjen 10 over. Så fortsetter vi da.
Ja. Ja, vi jobber i team hos oss, så vi på hver enhet, altså jeg er leder for en liten enhet, vi har 10 medarbeidere. Der har vi en sammensetning av jurist, vi har en jurist, vi har arkitekter, vi har ingeniører, også byggingeniører, vi har samfunnsgeografer, så det er en sånn god blanding av fagbakgrunn. Og så er det klart at når du kommer, hvis du snakker om dette med visuelle kvaliteter, så er det jo sånn at man får tildelt en sak og begynner å jobbe med den. Men vi alltid går via en leder først, som på en måte ser på saken før saksbehandleren får den. Og selvfølgelig kan gi noen føringer. Var dette godt nok, eller var det ikke, hvis man snakker om visuelle kvaliteter da. Og så blir det jo drøftet, altså vi sitter jo i åpent landskap, så det blir alltid drøftet hvis man er usikker på, spesielt usikker hvis man skal, mener at dette ikke er godt nok, så løfter man jo alltid til en diskusjon i den enheten man jobber, og med den lederen. Og hvis lederen også er usikker på om dette her er bra nok, så løftes det videre opp til avdelingsdirektørnivået, eller ledergruppa hvor det sitter flere ledere som diskuterer det. Så det er ingen som sitter og tar de avgjørelsene helt av seg selv. Men det er klart, hvis du snakker om dette med hvem skal på en måte bestemme hva som er pent og stygt, så er jo dette en evig diskusjon. Men det er sånn at kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven kan avslå noe de mener ikke er godt nok. Men samtidig så er den listen for hva som ikke er godt nok, den er ganske høy, sånn at det også, men så må man også se det inn i hvilket område det er, for det kan jo hende det er områder hvor et bygg er helt greit å plasseres inn i, sånn som arkitekten ute har utformet det, men så har du kanskje andre områder hvor det er viktigere å ivareta spesielle kvaliteter som er mer enhetlige, som dette bryter totalt på, som gjør at du da ikke kan godkjenne det. For det er ikke bare bygget i seg selv. Altså, loven sier jo at det skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Og, altså både bygde og naturgitte omgivelser, sier den. Sånn at du kan ikke bare som en arkitekt ute som sitter og prosjekter stupe inn på tomta og se hva er det byggherren ønsker, og plasserer vi det på den tomta. Vi må egentlig starte utenifra og se hvilket område har jeg med å gjøre nå, hva er det som er viktig å vareta i det området her, i forhold til hva reguleringsplanen sier. Og så ender man på et eller annet. Og der kommunen er uenig, eller mener at dette ikke er godt nok, er jo ofte der hvor man ser at man starter på feil sted. Man starter inne på tomta, og så glemmer man å ta hensyn til det som ligger rundt. Vi gir ofte føringer tilbake, altså hvis vi avslår noe, så er det jo sånn at vi skal gi, hvis det ikke er mulig å godkjenne dette. Men hvis vi snakker om visuelle kvaliteter, så er det klart at vi kan gi føring på ting vi mener bør gjøres. Og det kan jo være sånn også at vi har møter med de i forkant for å ikke gå rett på et avslag. Det er jo en ganske stor det kan være en stor kostnadsspørsmål og belastning for den tiltakshaveren som har engasjert den arkitekten også. Så det å gå i dialog og si at det her syns ofte, så løser vi det ved å gå i dialog. Og vi har jo veldig få avslag i forhold til tillatelser av de vedtakene vi fatter. Men så er det også det å si at de sakene hvor vi går inn og avslår på visuelle kvaliteter, og de blir påklaget, så blir stort sett de opprettholdt hos fylkesmannen. Ok, jeg skal si litt om utfordringer og interesseavveininger i noen konkrete prosjekter. For det er mange hensyn å ta stilling til. Jeg skal si noe om fortetting i forhold til bevaring og byggeskikk. med et konkret eksempel. Universell utforming i forhold til bevaring og fremkommelighet. Og så er det et prosjekt som går på fortetting i forhold til en bebyggelsestruktur og en byggeskikk i et område. Her fikk vi inn en søknad om, altså dette er et område i Oslo som er regulert til byggeområde for bolig, men bygningene som, og det er ikke regulert til spesialområde bevaring. Men det ligger veldig mange bygninger, boliger der, som i seg selv har en viktig, altså som er bevaringsverdige, selv om de ikke har en reguleringsplan som sier det. Og så er det sånn at man har da en tomt hvor det er et utbyggingspotensial, altså man har ikke utnyttet tomten fullt ut. Og i forhold til plan- og bygningsloven da, så har man da som tiltakshaver utgangspunktet rett på å bygge ut tomta i forhold til det, de begrensningene som er på eiendommen. Store, høyreiste, hvite hus. Og så kommer det da en som ønsker å bygge et lite hus i hagen. Med et veldig moderne uttrykk i forhold til det opprinnelige gamle huset som ligger der. Nå ser dere ikke så godt hvordan det ser ut, men de gamle opprinnelige tegningene som lå i våre arkiver ser sånn ut. Og sånn ser veldig mange av boligene i området ut. Og da er spørsmålet, er dette greit? Byantikvaren skulle uttale seg i denne saken. Det står på en såkalt gul liste som byantikvaren i Oslo opererer med. Og byantikvaren var negativ. Og da er spørsmålet, hva er alternativet da, så lenge det er et utbyggingspotensial på tomta? Så spørsmålet, skal man da lage en kontrast som viser at dette er bygd i sin tid? Eller skal man på en måte prøve å lage noe som ser veldig likt ut som det som står der i dag? Alternativet, hvis man ikke skal gjøre noe i dette området, er at kommunen må gå inn og nedlegge det vi kaller midlertidig forbud mot tiltak og omregulere området til spesialområde bevaring. Men det vil ikke kommunen gjøre i den saken her. Så hva kunne man da gjøre? Det ble dette, som dere ser, det flate taket ved siden av. Men her var det altså en vurdering om, og det var masse naboprotester. Naboen var absolutt ikke enig i at det skulle komme et sånt type bygg inne blant den bebyggelsen her. Men det var da en avveining mellom eierens rett til å få utnytte tomten som han eier. Denne det bevaringsverdige huset på tomta og de andre tomtene rundt, og hva slags uttrykk skulle da, eller hva kunne man egentlig gjøre på den tomten her sånn. Så det vi fant ut her var jo at det viktige var kanskje de overordnede grepene på at man legger seg på samme linje som altså man trekker seg i samme avstand til vei, man opprettholder gesimshøyden, altså tar opp i seg, man bryter ikke gesimshøyden, man legger seg på samme gesimshøyde som nabobygget, og man krever at man har samme farge, og så gjør det kanskje ikke noe om dette på en måte har et moderne uttrykk. Vi mente at det underordner seg på en god måte, at man ser at her blir på en måte fremhevet hverandre da. Det gamle fremhever det nye, og det nye fremhever det gamle. Det kan de, sannsynligvis. Så hadde kanskje situasjonen vært annerledes. Altså nå hadde man en utbygger som var villig til på en måte gå litt sånn langt i dialog om å finne ut hva kunne man gjøre her. Men det er klart at hadde man kommet med hvitpusset mur, en annen takform eller en annen farge her, og da, så ville nok ikke dette her blitt akseptert. Der kan kommunen også da gå inn og så stille noen krav til at Fordi alternativet kunne vært at man ville gått for et midlertidig forbud og regulert om til spesialområdebevaring og satt veldig strenge føringer. Kanskje man ikke da kunne få bygget ut på denne tomten i det hele tatt med en ny reguleringsplan. Så her var utbygger da veldig villig til å gå i dialog både med antikvariske myndigheter og plan- og bygningsetaten. Det er sånn at i Oslo kommune så har vi da en egen etat som er byantikvaren. De er en fagetat som på en måte skal gi råd og innspill til plan- og bygningsetaten. Så det er plan- og bygningsetaten som fatter vedtakene og kan overprøve det byantikvaren sier. Det er en helt annen situasjon, fordi da har du fredning. Så når eiendommer er fredet, så kan ikke vi overprøve. Da er det byantikvaren som har delegert myndighet i Oslo kommune til å uttale seg på vegne av Riksantikvaren på fredningsobjekter. Så vi kan ikke gå imot hva byantikvaren sier hvis det er snakk om fredning. Så hadde vi en annen sak som gjaldt hvor vi på en måte fikk en utfordring i forhold til kravet til universell utforming og bevaring og fremkommelighet. Dette her er noen som ønsket å innrede da et bakeriutsalg med servering på en liten sidegate på Grünerløkka. En ganske sånn litt sånn mørk, forlatt, ikke noe ok egentlig å gå i sånn det er ikke der det skjer mest for Grünerløkka. Og når de da, dette er en bygård fra 1890, en sånn typisk murgårdsbebyggelse i Oslo, som er bevaringsverdig. Dette bakeriutsalget, i og med at de da, det er jo da krav til universell utforming, at man skal kunne komme inn i denne bygningen med for eksempel en rullestol. Hvordan skal de da klare dette? Da må man ha eventuelt en rampe på gata, som ikke nødvendigvis var veldig heldig i forhold til bevaringsverdien på bygningen, og som heller ikke var spesielt heldig i forhold til fremkommeligheten på det fortauet. Så det ble da 85 cm igjen som man skulle komme forbi på fortauet. Skal kommunen gå da inn og si at vi gir dispensasjon fra teknisk forskriftskrav om universell utforming? Fordi bevaringsinteressene er viktigere i dette tilfellet? Sånn så går den ut. Det er de lokalene der, nederst. Og dette er en tegning fra søker på hvordan han mente dette skulle løses. Det er mulig at han overdrev litt for å vise hvor ille dette faktisk kom til å bli hvis vi stilte dette kravet om universell utforming. Jeg tror nok det. Han ønsket ikke å selge inn prosjektet med at det var bra å ha ramper ute, der ute. Men det endte med i denne saken var at kommunen ville ikke fravike kravet om universell utforming. Vi ville heller ikke ha de rampene. Så der endte det med at man fikk en type sånn løfteplattform hvor rampene forsvant, og så fikk man til en sånn løfteanordning. Som selvfølgelig var litt mer kostbart, men Men det ønsket jeg likevel. Og så nettopp, og så hele denne lange rampen i forhold til fortauet. Nå var ikke dette den mest trafikerte gaten, og det var selvfølgelig fortauet på andre siden, men det er jo noe med hvilken presedens det skaper også. Hvis alle butikklokaler eller bevertningslokaler på Grünerløkka skulle få disse rampene utenfor, så var det ikke så lett å bevege seg for fotgjengere. Og bymiljøetatene som måtte uttale seg, de var jo så negative i denne saken. Så da fikk man på en måte skrenke inn det arealet, og alle ble vel egentlig fornøyd etter hvert. Ja? Hva sa du? Det er jo en, altså når det søkes om dispensasjon, så må man ta en sånn konkret vurdering i hver enkelt sak, men hvis kravet, altså da vil man nok heller, altså spørsmålet er jo da, vil det løse det for tilgjengeligheten? Sånn at da er det jo altså kravet til universell utforming man faktisk fraviker fra. Så du kan jo si at ja, kanskje er likevel bedre med en rampe som er litt dårlig enn ingen rampe i det hele tatt. Så det kan jo selvfølgelig være, man kan jo egentlig søke om dispensasjon fra hva som helst, men man må se det i hver enkelt sak. Og da vil det kanskje bli en vurdering av hvor mange, altså hvor stort er dette lokalet, hva skal det brukes til, og så videre. Hvor mange gjester skal inn her?
Ja.
Kravet gjelder, og hvis man skal avvike fra det, så må du ha en dispensasjon, og så må du ha en sånn dispensasjonsvurdering da, og avveie fordeler og ulemper og så videre. Så vi kan ikke se bort ifra kravene. Nei. At vi gir dispensasjon noen ganger i eksisterende bygg, ja, det gjør vi. Og det er nok stort sett der det blir gitt dispensasjon, for i nybygg så... Og så fordi du får hele tiden, og det er jo, men da har du den der avveiningen mellom de forskjellige interessene, fordi noen ganger så er det, kan det hende at den bevaringsbiten er det viktigste. Og... Så hvis det ikke er noe spesiell grunn til å avvike det, så vil man jo kreve det. Kostnadsspørsmål selvfølgelig, men ofte så går det regnestykket opp. Så det er nok spesielt der hvor i tett by i Oslo, altså i Oslo sentrum, der hvor man har bevaringsreguleringer, som skal avveies opp mot akkurat dette med universell utforming. I den Nei, vi gjør jo ikke det. Vi sitter det er klart at når det er snakk om bevaring, så skal jo byantikvaren uttale seg. Og så kommer det an på hvor sterk hans fraråding er. Selv om vi er de som skal fatte vedtakene, så er det sånn at byantikvaren ofte opererer med i Oslo så opererer med liksom, 3 grader. Antikvariske myndigheter er på en måte inne i et annet fagfelt enn det plan- og bygningsetaten og plan- og bygningsloven er. Så når de ser på det, så ser på en måte de ofte verdier i bygninger som vi absolutt ikke kan finne noe verdi i det hele tatt. Altså vi andre vanlige, som ikke er antikvarer da. Mens de ser dette i forhold til sitt fagfelt. Og det er klart at hvis byantikvaren han sier at ja, vi fraråder det, her er det verdier og så videre, men samtidig så er det sånn at det finnes, denne type bygninger finnes mange andre steder, men vi fraråder det likevel. Det sitter nok langt inne hos antikvariske myndigheter å si at ting er greit hvis det i et sånt bevarings- eller sånn historisk verdi ikke er greit i forhold til deres fagfelt. Men det er klart at så hvis han har en mild uttalelse, så veier det kanskje ikke så tungt, den bevaringsbiten. Men hvis han sterkt fraråder, eller samtidig begynner å risle med at han ønsker å gå inn i, altså begynner å tenke på midlertidig forbud mot tiltak med tanke på omregulering osv., da veier de interessene eller de uttalelsene tungt i forhold til å si at her får vi kanskje heller fravike på universell utforming fordi det er så mange lignende tiltak i området. Så det er en konkret og en ganske nøye avveining. Vi har mange saker altså i tett by som går på dette, det, og spesielt da universell utforming og også skilting og tilgang. Altså, tenk deg hele Karl Johan, hvordan forretningene ønsker å utvide for å kunne selge, for å trekke folk inn til Karl Johans gate, og så har du bevaringsverdien i dette, og så skal du ha den universelle utformingen i tillegg. Det er ganske vanskelig. Eller vanskelig, utfordrende i hvert fall. Mm. Så dette er ikke saker som man bare feier unna sånn veldig raskt. Ofte så har man jo møter med byantikvar, med tiltakshaver, altså eier, gårdeier. Mm. En annen sak er dette med bebyggelsesstruktur, og i og for seg kanskje litt byggeskikk også. Nå har vi beveget oss ut i småhusområdene i Oslo, som er veldig variert. Noen småhusområder er veldig sammensatt, hvor det er oppført, hvor det ikke er noe på en måte enhetlig bebyggelsesstruktur. Husene ligger litt sånn på kryss og tvers i forhold til hverandre, i forhold til gateløp, og det er forskjellige takformer og forskjellige høyder, og veldig, veldig sammensatt. Og så har du noen områder som er veldig enhetlige, hvor de ligger på en måte, hvor boligen ligger som perler på en snor, men disse områdene faller inn under samme reguleringsplan. Og så har du dette aspektet igjen med at det er et tomt, det er stor til å kunne bygges ut, og hva kan man da få lov til? Og her var det noen som har en enebolig på Tåsen, og som ønsket å bygge til et tilbygg i form av en ny boenhet, sånn at dette ble en tomannsbolig. Opprinnelig fotavtrykk var omtrent sånn som du ser på 10. Altså, sånn var det stort sett i hele området. Men var dette da greit, det de søkte om, i forhold til den klare bebyggelsesstrukturen og den byggeskikken som var i det området her? Sånn ser området ut, og da når jeg snakker om enhetlig bebyggelsesstruktur, så tenker vi ofte sånn at der du ser at det ligger på rekke og rad, og hvor du går i en gate, så kjenner du liksom på at her ligger det liksom veldig, her er det veldig likt når man beveger seg oppover i gata. Og så er det da denne brune første gateløp der, den brune boligen der, som de skulle bygge ut. Og da var det for det første spørsmålet, er det greit å liksom utvide den og få denne lange bygningen på denne tomta, når alle har på en måte sånt hovedvolum som er veldig sånn klart definert? Det var nok ok at de kunne få et tilbygg, fordi at du ser de to husene bak, det gule og det hvite. De hadde også hatt noen tilbygg på enden, så vi fant ut at det var greit. Men hvordan skulle dette se ut? Fordi her har man, i det kvartalet der, så har man bare saltak. Hvis du kommer litt lenger opp, du ser ikke på et bilde her, men da begynner du å få noen sånne valmede tak, hvor innenfor et kvartal så er det bare valmet tak. Men det de ønsket var å bygge det. Et moderne tilbygg i pusset mur på denne boligen, med en sånn liten megler imellom, sånn at man kunne se at dette var to forskjellige bygninger. Her synes kommunen at det var så viktig at man skulle følge takformen. Så vi krevet da at de fikk på, altså de omprosjekterte noe, og at de fikk på et saltak på den bygningen der. Nå sier også disse reguleringsbestemmelsene at i sånne områder så skal du på en måte følge takformen, så var det veldig, veldig greit, men her hadde de, så det kunne jo også søkeren og arkitekten lese, at det var det som var i tråd, altså det at du skulle følge reguleringsbestemmelsene med takform her, Det ønsket ikke disse. Så de ønsket å sende inn et prosjekt med flatt tak. Så det er ikke alltid man ønsker å følge de bestemmelsene, og da blir det jo litt sånn dragkamp. Ja. 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 Ofte så er det det. Kommer litt an på, kommer selvfølgelig an på hvor gammel reguleringsplanen er. Dette er en relativt ny plan. Det er klart at og om det har skjedd noe utvikling i området opp igjennom, hvis det er en gammel plan hvor det har skjedd forskjellige ting som ikke har tatt hensyn til den planen, og den har liksom blitt uthullet gjennom mange år, så er det kanskje ikke bortkastet. For det finnes sånne områder også. Det var det jeg skulle si om interesseavveininger. Skal jeg ta litt om dispensasjoner på slutten? Som noen av dere har spurt om, er det dispensasjon eller ikke? Hvordan skal kommunen vurdere når de får en dispensasjon? Plan- og bygningsloven har en egen paragraf som legger opp til at man kan søke om dispensasjon. Det betyr at når man går utover de rammene som er satt, så har man muligheten til å søke om å fravike de gjennom en dispensasjon. Og det er da kommunen som har den myndigheten som har myndigheten til å gi dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. Vi kan snakke om andre lovverk, så er det ikke nødvendigvis delegert til kommunene, da kan det være delegert til fylkesmannen. For eksempel har man en markalov for Oslomarka, som trådde i kraft i 2009, som vi forvalter og behandler søknader etter. Men der kan ikke vi gi dispensasjon før fylkesmannen har uttalt seg. Men i forhold til plan- og bygningsloven så kan kommunen gi dispensasjon. Og en dispensasjon kan gis varig, eller den kan gis midlertidig. Og så er det noen vilkår som skal være oppfylt før kommunen kan gi dispensasjon. Og da er det en øvelse kommunen må ta, og som i og for seg søker også må ta. Fordi dispensasjon i forhold til loven, så kan ikke dispensasjon gis dersom hensynet det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Så da må kommunen inn og vurdere om det blir vesentlig tilsidesatt. Og i tillegg så må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Så sånn sett, hvis man leser teksten, så skal det ganske mye til for å få en dispensasjon. Den er strengere i denne loven her enn forrige plan- og bygningslov. Og det er en øvelse vi må ta hver gang vi får inn en søknad om dispensasjon. Altså, dispensasjon kan ikke gis hvis hensynet blir vesentlig tilsidesatt. Så da er det viktig å finne ut hva er hensynet bak den bestemmelsen som de søker om dispensasjon fra. Når byantikvaren fraråder en søknad om for eksempel rampe, sånn som vi snakket om i sted, så er ikke han inne i vurderingen av dispensasjonen. Altså det er vi som tar den dispensasjonsvurderingen om vi skal få dispensasjon fra kravet til universell utforming. Men byantikvarens uttalelse kan være må legges inn i den vurderingen da. Ulempevurderingen her er kanskje at det gikk på bekostning av den bevaringsverdige bygningen, men ulempene var kanskje ikke større enn fordelene ved det. Så. Hva sa du? Nei, men du kan jo godt si at den blir tilsidesatt, men blir den vesentlig tilsidesatt? Så du kan si at hvis du leser teksten, som jeg sa i sted, så kan du godt si at det skal mye til for å få en dispensasjon. Hvis du leser ordlyden i loven ordrett. Så da må man gå inn og se på hva er hensynet bak den bestemmelsen som det søkes dispensasjon fra. Plan- og bygningsloven sier at du ikke kan oppføre en bygning nærmere navegrensen enn 4 meter. Og så ønsker man å oppføre noe 3 meter fra navegrensen. Da søker man om dispensasjon. Og da må man gå tilbake og se hva er hensynet bak den 4-metersbestemmelsen i plan- og bygningsloven. Og det er lys og luft mellom bygninger, noe åpenhet, det er brannvernhensyn. Er noen av hensynene, eller noen av grunnen til at man har satt at man skal legge 4 meter fra nabogrensen. Og da må man jo da se om det hensynet blir tilsidesatt. Noen ganger så blir det kanskje tilsidesatt, men ikke vesentlig. Så da må man gå på denne, hva er fordelene, hva er ulempene med det. Så jeg skal vise noen eksempler på det også. Skal det være en klar overvekt? Nå er det 2 eksempler igjen til slutt. Dette her er en enebolig i 1 etasje. Skulle jeg kanskje at nå har du en pekestokk? Eller? Nei. Kanskje ikke. Ja, det er i hvert fall snakk om en eksisterende enebolig i 1 etasje som de ønsker å bygge på med 1 etasje, sånn at det blir 2 etasjer. Naboen i nummer 14 der, det er 5 meter til nabogrensen i han i nummer 14. Han ligger også høyere i terrenget enn han i 14C som ønsker å bygge på. Men hvis dere ser, så går den tomta i nummer 14, den grå altså han har sin avkjørsel fra veien og opp i nordenden der, det grå langstrakte arealet, så det er en del av tomta til han i nummer 14. Og det huset som ligger her i dag, det ligger 1 meter fra den tomtegrensen. Så det betyr at det påbygget på det huset blir liggende 1 meter fra tomtegrensen til han i nummer 14. Og ikke 4 meter som loven sier. Så han måtte søke om dispensasjon for å få bygge påbygget sitt 1 meter fra nabogrensen. Han som bor nord for dette huset, han protesterer. Han er gjenbor, men de deler ikke noe grense. Så da er jo spørsmålet da, hva var hensynet bak den 4-metersgrensen? Jo, blant annet lys og luft mellom bebyggelse og brannvernhensyn. Og lys og luft er ikke noe problem, fordi den kjøreveien til landet nummer 14 ligger mellom. Så det er ikke han i nummer 14 som man søker om avstand til grense for som reagerer på dette. Men det er ikke noe problem med lys og luft mellom de to bygningene, han i nord og han i nummer 14C. Brannvernhensyn er heller ikke noe problem, for de brannprosjekterer sånn at de ikke får noe brannsmitte. Og dermed så var ikke da ble ikke da hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt. Så var det spørsmålet om fordelene var større enn ulempene. Vi fant ikke noen reelle ulemper for han som bor nord, for denne tomta. Fordelene var at de ønsket å få tilgjengelig boenhet, altså det kravet om ikke universell utforming, men tilgjengelig boenhet, alle funksjoner på ett plan, i den boligen som skulle bygges om, sånn at de fikk kjøkken, stue, soverom og bad, så de kunne bli boende i dette huset, selv om det skulle bli behov for hjelpemidler. Så etter en konkret vurdering så endte vi da opp med å si at det her var fordelene for han som ønsket å bygge på dette huset større enn det var ulempene for naboene. Og det var heller ikke særlig ulempe for han i nummer 14, og han protesterte heller ikke på dette, fordi det lå såpass langt fra han, og han lå høyere. Så det er et eksempel på hvordan man kan vurdere det. Den gikk påklaget og gikk til fylkesmannen, og der ble det kommunens vedtak opprettholdt. Nei, det vet jeg ikke. Man trenger ikke ha så mye grunnlag for å... Hva? Nei, det er ikke alltid noe... Det er ikke alltid det... Det er noe grunn. Nei. Ofte. Han hadde hatt klagerett, ja. Og den siste saken jeg skal vise, det er et forretningsbygg i Møllergata. Vet ikke om noen av dere er kjent i Oslo, men hvis du fortsetter fortauet videre bortover, så kommer du til Jungstorget og gamle Møllergata 19. Og hvis du går mot meg her, så kommer du til Stortorvet og Glassmagasin og så videre. Det er en gate i Oslo som er litt sånn ja, spesielt på altså det er litt sånn egentlig ikke noe helt grei å bevege seg i, men det er ikke der det er mest liv i gata. Man kanskje i perioder kan føle seg litt sånn utrygge når man går der. Reguleringsplanen for dette bygget her sier at det skal være forretning i første etasje. Og hvorfor det kun skal være forretning i første etasje her sånn, er rett og slett for å skape mer liv til gata. Ikke kontorer eller noe annet, men ved å ha forretning der, så tenker man at da trekker man mer kunder, og det blir mer liv i gata. Det var hele hensikten med å regulere forretning i første etasje. Og da... Så bygger man dette bygget, og så ser man at forretning det fungerer egentlig ikke så veldig greit der borte. Det er i hvert fall ikke så veldig stort kundegrunnlag og så videre. Så man ønsker å besøke om en bruksendring til kontor i dette planet her. Hvor man da har vist, dette er bare en illustrasjon, så det er ikke sånn det ser ut i dag. Hvor man da skulle ha kontorvirksomhet da i hele denne første etasjen. Og da får vi inn en søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet. Kontor, som de da, nei, forretning, som da er gjeldende, til kontor. Og da tar kommunen en vurdering av om hensynet bak den bestemmelsen om forretning ble tilsidesatt ved at de kan ta det i bruk til kontor. Og da konkluderer man at så lenge hensikten med å ha forretning i det bygget var nettopp å dra liv til gata, så vil et kontor medføre det motsatte. Så her var hensynet vesentlig tilsidesatt, og vi gikk ikke på noen fordeler og ulempevurdering, så der gikk man da på et avslag. Jeg kan jo fortelle altså, historien videre her da. Er at de søkte om servering, og det fikk de lov til. Det fikk de bruksendring til, fordi da mente man at noe av hensynet bak bestemmelsen, altså hensynet ikke ble vesentlig tilsidesatt, fordi ved servering så trakk man folk inn i området. Så det er sånn. Dette er en del av byggesaksbehandlingen det også. Det var det jeg hadde. Ja. Nei, det gjør man ikke. Ja.
Dispensasjon for effektiv energikrav.
Ja.
Hvis du har da utsendring og så videre. Hvordan er det stiller du til det? For det er jo da hvis vi har et annet bygg og...
Det er vel den... Det gis ikke i alle saker, men det er vel kanskje den... Det blir gitt en stor del dispensasjoner fra det blir gitt en del dispensasjoner fra det kravet i eksisterende bebyggelse, men det er sånn at det kommer litt an på hva slags type bygning det er, og det kommer opp størrelsen på det og så videre. Men når du søker altså energikravene i TEK10 er sånn at i noen tilfeller så slår de inn, og i andre tilfeller så slår de ikke inn. Så det er liksom tre nivåer. Litt kommer litt an på hvis det er en hovedombygging. Du bygger om en altså total hovedombygging av et større, man, ofte så har man ikke en hovedombygging på en enebolig, men hvis du Hvis du har en hovedombygging, vi har hatt en del saker oppe på studentbyen på Sogn, hvor de har bygget om og bygget til og bygget nytt, og de bygger om eksisterende bygg til student, altså utvider og ombygger om. Og da slår kravene inn. Og da må de, du har tre nivåer, du kan si at enten så slår ikke kravet inn, så kan du søke om fravik fra TEK, eller du kan søke om dispensasjon. Sånn at dispensasjonen er de store, der hvor det er store avvik, må du gå inn og søke om dispensasjon. Men så, det kommunen gjør da, er at man må inn med et regnskap, rett og slett. Men med et regnskap og se, hva koster dette i forhold til gevinsten dere får ut av det. Så det må de ha på plass før vi eventuelt går inn og vurderer et fravik eller en dispensasjon. Ja. Så hvis de ser at dette er så kostbart, urimelig, at det helt kommer aldri til å tjene inn dette, det står seg ikke overhodet, så kostnadene ved å gjøre det kontra å ikke gjøre det, det må de inn og dokumentere for oss. Så er det sånn at energikrav i boliger, altså vi har jo en del innredning av kjellere, hvor du har en enebolig, hvor du skal innrede kjelleren din, der slår ikke kravene inn, så der er det ingen vurdering. Og så kan det være mindre tiltak der hvor du ser at her kan det vurderes å gi fravik, fordi også det er urimelige kostnader knyttet opp mot det. Og så er det der hvor man rett og slett sier at her må dere oppfylle kravene. Men det er ganske vanskelig. Ja. Ja, kommunen vil kreve det da. Vi har laget egne skjemaer som vi sender tilbake og sier at her kan dere lage et oppsett for kommunen. Det er vanskelige saker, fordi utgangspunktet er jo at kravet gjelder. Ja. Ja, det er også en del, så det er også spesielt ombygging av gamle bygninger hvor det er vanskelig å tilfredsstille UU-kravene. Hvis det bare er for, altså hvis det er fordi at det blir litt dyrere enn å oppfylle det, så er ikke det en god grunn.
Det regnverket vi jobber med på maten da, vil jo være et verktøy i å dokumentere kostnader. Det blir ikke tiltak.
Men det er klart at det er vanskelig. Det er vanskelig i sak, det er vanskelig for de ute, og det er vanskelig i byggesaksbehandlingen, disse temaene som går på UU og energikrav. Så de vanskeligste forholdene i forhold til TEK 10. Ok. Ja. Takk for meg.
Det er også en del av de oppgavene som vi møter innenfor byggebransjen, og da er det både i prosjektene, men også i kommunal og offentlig sektor, hvor vi skal behandle prosjektene, så det er også mulig arbeidsplasser fremover.
Her er mulig arbeidsplass fremover. Det er våre lokaler, og vi har mange byggeingeniører hos oss, som holder på både med byggesak og på tilsyn. Okay. Lykke til. Ja, det var jo en engasjert klasse, det.
Ja,
det er jo. Nå, det er jo noe vi har.